cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babo kono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bukono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bukono yo. Et comme souvent, suite à relâchement, il y a des éléments musculo-ligamentaires où on a le pototobengi, plancher pelvien. Les éléments musculo-ligamentaires, on a l'inga les bengamaga souvent, mais c'est ça. Alors, ce qui est l'ennemi, et comme il est une voie, il y a un élastique, non? Alors, ce qui est perdu d'élasticité, c'est comme une voie. Alors, c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est le muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors, il y a un niveau de la boukiti, il y a un organe. Un facteur favorisant en haut, ils allient âge à ménopause, c'est-à-dire âge à haut, moi, c'est à tiki, ma boîte à tiki, peu comme on a maquillé en aïe à Sanza. Donc, on en voit, c'est à partir de 45 ans plus. Et aussi, les accouchements difficiles, donc, comme on a pas si. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça court, à bout, à tout ça, on peut assister aussi à ça. Et, tous allez, peine à activité physique intense, c'est-à-dire, le salaire m'a cassé. Et en dernier lieu, tous allez, un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils en ont battu un sous-soyo, dans les bottes, dans bazaranango souvent. Peut-être que par grands-parents, bakoko bazaranango et kititi et pe pabana.
Kasi prise en charge ko sa le mandingi nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, les allies principalement chirurgicales. C'est-à-dire où tu vas bien communément opération, donc tu fais les kana opération. Et opération na, ils ont maranaba, et koi ko sa le mapa deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire, par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bah, si au bazar, mon école, ma et puis, bah, au bazar, les sous na pour ça, y'a qu'au bout de tati. Et quand il y a ça, n'a par voie abdominale, c'est-à-dire, n'anzela, libou. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, y'a un ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito-urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka nan koukou, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi ba kende na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299